นิตยสาร Forbes เปิดเผยว่าความมั่งคั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลดลงเหลือ 3,500 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1ใน3ของที่เขาเคยอ้างในช่วงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับสื่อฉบับนี้ระบุว่ามูลค่าทรัพย์สินของประธานาธิบดีทรัมป์ลดลงทำให้อันดับของเขาหล่นลงมาอยู่ที่544ในทำเนียบมหาเศรษฐีของนิตยสาร Forbes ซึ่งจัดอันดับเศรษฐีโลกโดยก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์ติดอันดับ205นะครับ Forbes กล่าวว่าที่ทรัมป์ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายโครงการในนิวยอร์กร่ำรวยลดลงเป็นเพราะราคาทรัพย์สินที่มหานครนิวยอร์กโดยรวมนั้นลดต่ำลงครับในการจัดอันดับมหาเศรษฐีโลกประจำปีล่าสุดบิลเกตส์ผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft ยังคงติดอันดับ1ตามมาด้วยนักลงทุนคนดังของโลกวอร์เรนบัฟเฟตต์ส่วนที่3ตกเป็นของเจฟเบโซสผู้ก่อตั้ง Amazon.com นะครับมหาเศรษฐีพันล้านทั่วโลกในปีนี้มีอยู่ 2,043 รายในทำเนียบ Billionaires List ของนิตยสาร Forbes ที่ทำมาแล้วทั้งหมด31ปีนะครับในจำนวน 2,000 กว่าคนดังกล่าวมีนักธุรกิจไทย20รายซึ่งรวมถึงนายเจริญสิริวัฒนภักดีและนายธนินทร์จรวนนท์ที่ติดอันดับ62และ132ตามลำดับ Forbes ระบุว่านายเจริญสิริวัฒนภักดีมีทรัพย์สินรวมมูลค่า 15,800 ล้านดอลลาร์ส่วนนายธนินทร์จรวนนท์นั้นมั่งคั่งอยู่ที่ระดับ 9,700 ล้านดอลลาร์นะครับขณะเดียวกันนิตยสารฉบับนี้ชี้ว่าอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรติดอันดับ 1,234 กับทรัพย์สินมูลค่า 1,700 ล้านดอลลาร์ครับไปกันต่อที่เยอรมนีนะครับนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลและนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นร่วมเรียกร้องเรื่องการค้าเสรีในศูนย์ทรพจน์ที่ถูกมองว่ากระทบประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะครับทั้งสองมีแถลงการร่วมที่งานเปิดมหกรรมเทคโนโลยีซีบิทที่เมืองฮานโนเวอร์ประเทศเยอรมนีผู้นำเยอรมนีกล่าวว่าในยุคที่มีการถกเถียงกันเรื่องการค้าเสรีพรมแดนที่เปิดและค่านิยมด้านประชาธิปไตยถือเป็นสัญญาณที่ดีที่เยอรมนีและญี่ปุ่นไม่ต้องถกเถียงกันในเรื่องเหล่านี้อีกต่อไปและทั้งสองประเทศนั้นร่วมมือกันปูทางสู่อนาคตเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนโดยรวมนะครับส่วนนายกรัฐมนตรีอาเบะของญี่ปุ่นกล่าวว่าญี่ปุ่นซึ่งได้รับผลดีจากการค้าเสรีและการลงทุนที่เปิดกว้างต้องการเป็นผู้นำที่เชิดชูระบบที่เปิดกว้างร่วมกันกับประเทศเยอรมนีและที่ประเทศจีนครับทางการจีนนั้นเริ่มเปิดตลาดพันธบัตรมูลค่า9ล้านล้านดอลลาร์ให้นักลงทุนต่างประเทศเข้าซื้อตราสารหนี้และธนาคารขนาดใหญ่ City Group ของสหรัฐก็มีแผนเข้าร่วมเป็นผู้ลงทุนด้วยนะครับนโยบายเปิดตลาดพันธบัตรนี้เป็นไปตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงของจีนกล่าวไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่าทางการจีนจะเริ่มทดลองเชื่อมต่อตลาดพันธบัตรของจีนแผ่นดินใหญ่กับฮ่องกงซึ่งเป็นศูนย์การเงินที่ธนาคารต่างชาติคุ้นเคยดีนะครับและเดวิดร็อกกี้เฟลเลอร์มหาเศรษฐีอเมริกันและผู้สนับสนุนกิจกรรมการกุศลคนสำคัญเสียชีวิตด้วยวัย101ปีนะครับเขาเป็นหลานชายของจอห์นดีร็อกกี้เฟลเลอร์ผู้ก่อตั้งอาณาจักรธุรกิจสแตนดาร์ดออยล์เมื่อคริสต์ศตวรรษที่19จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของตระกูลผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดตระกูลหนึ่งของสหรัฐและเป็นสัญลักษณ์ของลัทธิทุนนิยมอเมริกันนะครับเดวิดร็อกกี้เฟลเลอร์ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งสูงสุดของธนาคารเชสแมนฮัตตันแบงค์เน้นย้ำถึงลัทธิทุนนิยมอเมริกันที่จะต้องไม่ทอดทิ้งผู้ยากไร้และเขายังเป็นผู้ที่ตำหนิเศรษฐีที่เลี่ยงภาษีด้วยนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับเพชร The Pink Star ขนาดเกือบ60กรัตจะถูกนำออกประมูลอีกครั้งหนึ่งและคาดว่าจะสามารถทำเงินได้60ล้านดอลลาร์เป็นสถิติใหม่นะครับอัญมณีดาวสีชมพูนี้จะถูกนำมาขายโดยบริษัทประมูลซัตเทบี้ที่ฮ่องกงวันที่4เมษายนเมื่อกว่า3ปีก่อนในกรุงลอนดอนนะครับบริษัทประมูลนี้นำเพชร The Pink Star ออกประมูล ผู้ชนะการประมูลไอแซควูฟแห่งวงการอัญมณีตกลงซื้อเพชรเม็ดนี้ไปที่ราคา83 ล้านดอลลาร์แต่เขาไม่สามารถนำเงินมาจ่ายได้ตามกำหนดจึงถือว่าหมดสิทธิ์ความเป็นเจ้าของและเพชรดังกล่าวจึงถูกเสนอขายใหม่นะครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันShine bright like a diamond.